Vítajte pri počúvaní športového podcastu Nedaš, dostaneš. Čaute, vítajte pri počúvaní druhej časti nášho podcastu Nedaš, dostaneš. Od mikrofónu vás zdravím ja, Mišo, a môj ctený kolega Rišo.
Čaute.
Počas uplynulého víkendu sa odohralo viacero zaujímavých zápasov, tak poďme sa na to spoločne pozrieť. Medzi prvými zápasmi, respektíve aj najsledovanejším zápasom počas víkendu, bolo slávne El Clásico medzi Realom Madrid a FC Barcelonou.
Pozeral som prvý polčas, potom som zaspal, ale pozeral som prvý polčas a celkom myslím si, že ten zápas vyzeral takisto celý čas.
Ja som sa taktiež díval, tešil som sa na celý deň, lebo som ja Barcelona, čiže tešil som sa. Ale musím za mňa povedať, že ten prvý polčas ma nejako nenadchol, nakoľko mi to prišlo také celkom v prvom rade jednostranné a v druhom taký bezzubý výkon Realu.
Tak oni hrali asi aj druhý polčas bezzubo, mne to tak prišlo, lebo keď som pozeral ten prvý polčas, tam viac menej bola iba Barca na lopte. Máličko dovolili jej Realu. A druhý polčas, neviem, ja som nejakej 60. minúte vytuhol, ale dovtedy mi to prišlo, že to bolo také isté.
Ja poviem takú kuriozitu, ktorá sa mi stala pri sledovaní toho zápasu. Neviem presne, koľko to bola minúta, si hovorím. Prepínam, hral sa súvisle s tým aj Winter Classic na Slovensku. Tak som si to prepol. Za 5 minút som to dal naspäť. Barcelona vyhrávala 1-0. A potom si hovorím, zas nuda. Tak som to znova prepol a hovorím, že aby zase nepadol gól. Prepnem to za 3 minúty naspäť a gól.
Ako o moci neprišiel, tie góly neboli nejaké úplne fantastické. Boli pekné, akože vypracovanie tej akcie nebolo na záhodenie, ale mne to prišlo, že skôr oni z začiatku nevedeli, čo majú hrať na ten Real. Real celý zápas nevedel, čo má hrať. A potom ich nejako odomkli, dali dva góly, už boli kľudnejší, rozvážni na lopte a už si robili svoje, čo chceli.
Myslím si, že tam asi veľký faktor bol Gavi, o ktorom sa rozprával ešte dlho po zápase.
Isto, akože teraz tento zápas mu vyšiel a už posledných pár zápasov aj s Pedrím ťahajú, myslím si, Barcelonu dosť dobre, sú to mladí behaví hráči, to je tam vidno.
Keď si človek zoberie, on má len 18 rokov a byť takýto šikovný, to nazvem, alebo takýto naozaj talentovaný hráč a hrať v El Clásico a mať v ňom skóre 1+2, tak to klobúk dole.
A ešte treba podotknúť, že Real hral naozaj, že v plnej zostave, to nebolo žiadne slabé miesto.
Nikto im nechybal. Videl som tučného Edenka, ten sa nedostal ani na ihrisko.
Z Mekača pustili na
chvíľu. Ale ako bol som rád za tú Barcelonu, že naozaj zaslúžili si to za celý ten priebeh toho zápasu, si myslím, že nepustili okrem tej hlavičky v prvom polčase, kde mal Benzema, ktorá tesne minula ľavú tyč.
To bola pekná.
Krásna. To bolo krásne, tak si myslím, že oni nehrali nič.
Ja, mňa ako neohorili celý prvý polčas, vrajím, ja som potom zaspal, lebo mňa to celkovo nudilo. Že ma to bavilo, ako keď sa hrá hore-dole, vieš, že sleduješ sa stále nejaká strana, brano alebo čo. Keď už Barcelona mala ten náskok, väčšinou hrala to svoje, držanie lopty a čakali, keď sa spraví nejaká chyba individuálna, išli do úniku. Ale ako sme sa bavili aj minule, vieš, že keď som spomenul, že čakám, že tá Barcelona trošku opadne, stále si to myslím, že dobre, teraz prehrali El Clásico, čo je vždycky nejaký taký nervózny zápas obi dvoch strán, zvláda to teraz lepšie Barcelona, ale stále si myslím, že v lige sa ten Real ešte spamätá a bude ku koncu sezóny on akože viac ašpirovať na ten titul ako Barcelona. Môj názor.
Možno teraz sa aj ukázalo, že už aj tí hráči ako Toni Kroos s Lukom Modričom, už možno oproti týmto mladým, ktorí hrali proti ním, teda v tej zálohe, nemyslím Busquetsa, to je jeden z tých starších, ale tí mladí ako Pedri, Frenkie de Jong, Gavi samotný, tak si myslím, že už trošku strácali, hlavne na tej rýchlosti. Bolo to vidieť, že Barcelončania boli o mnoho živší, snažili sa, napádali. A Real mi prišiel iba taký naozaj bez zuby.
Ja si zase myslím, že Kroos s Modričom nikdy nemali kariéru, alebo teda sezónu, v ktorej by boli nejako veľmi atletickí a veľmi dopredu. Oni boli vždycky takí tí dispečeri vzadu, rozhadzovali lopty a ani jeden z nich sa nikdy nevyznačoval nejakou rýchlosťou a nepostával si na tom tú kariéru. Oni sú v niečom inom špeciálni.
Tak samozrejme, výber miesta, to je ich tá silnejšia stránka. Nehovorím teda, že konkrétne rýchlostne sú lepší, ale bolo na nich už vidieť možno ten vek sa na nich odzrkadlil voči týmto mladým.
Isto, akože ten futbal sa stále posúva, čím ďalej viac tí mladí hráči dominujú tomu futbalu. Či chceš, či nechceš. Teraz, keď hráč má 27 rokov a má dve zlé sezóny, už odpisujú všetci. Lebo už sú mladí lepší, ktorí to dajú. Napríklad, keď si zober, každý z tých lepších tímov má nejakú superviezdu, ktorá je mladá. Dortmund má Bellinghama, Bayern má Musialu, oni majú Gaviho Pedriho a možno Fatiho, keď má formu. Manchester má Garnáča po novom, City majú Fodena. Každý ten tím už má ako keby takého svojho hviezdného hráča, ktorý je do 21 rokov, dajme tomu. A už je plnohodnotný, zaradený v tom A tíme.
Áno, s týmto maximálne súhlasím. Keď si človek zoberie v 18 rokoch, keď si predstavíme, kde my sme boli v 18 rokoch, ja som bol v drevárni, jen tam na tom mostku, čo tam bol, tak je to také trošku smutné, no ale... Raz darmo, keď sa niekto narodí takým futbalistom.
Má akože veľkú budúcnosť pred sebou. Ja len dúfam, že sa mu nebude tak lepiť na ňo zranenie ako na toho Fatiho, dajme tomu, ktorý tiež mal vstup do kariéry úplne brutálny. Však tuším aj nosiť desinu, pomyslím. Sa mi zdá, že Fatiho nosí. A všetci ho pasovali hneď, že to najväčšia hviezda, aká La Masie vyšla. Pár sezón mal veľa zranení, alebo teda bol často zranený. A tak celkovo tá jeho výkonnosť klesla. Už teraz nie je ani v základe, sú tam iní hráči a dúfam, že sa toto nestane ani jednému z nich, ani Pedrimu, ani Gavimu, lebo myslím si, že aj Španielsko ako také potrebuje takýchto hráčov. Keďže boli majstri sveta s generáciou Iniestu Xaviho, teraz by možno títo dvaja mohli urobiť novú generáciu španielskú zlatú, kde by mohli zase ísť na titul práve títo dvaja. Akože...
Myslím si, že porovnávať týchto dvoch Xaviho Iniestu s Pedrim a Gavim je aj na mieste.
No zatiaľ ešte nie, ale majú na to chalani.
Úspechmi samozrejme ešte nie, ale keď si porovná, ako hrajú, akým štýlom, tak mi to úplne sedí to, aký bol Xavi s Iniestom. Boli výborní na lopte, prehľad na ihrisku, naozaj skvelí.
Nerobím problém, ani keď dvaja na jedno idú na nich, hej, že dokážu sa v takom mladom veku zachovať chladnú hlavu, nestratiť loptu, rozohrať ju ešte celkom konštruktívne. Ako za mňa, ja som im fandil už keď nastúpili pred rokom dvomi, tuším Pedri vystrelil.
Pedri bol prvý a minulý rok Gavi.
Takže mne už tedy sa celkom páčili, že vždycky fandím týmto mladým, keď sa dostáva do toho týmu, v každom týme, tak vždycky fandím týmto mladým, nech sa udržia, nech sa im darí, aby tá nová generácia zase za niečo stala, lebo teraz už sme na pokraji odchodu jednej veľkej generácie, hej, Messi, Ronaldo, tento Modrič, Kroos, Lewandowski, Ibrahimovi, všetci už odchádzajú, sú starí páni. A teraz tá nová generácia, čo nastupuje, Haaland, Mbappé a podobne, tí potrebujú ešte ďalších hráčov, ktorí zatraktívnia ten futbal vo všetkých ligách.
Tak, ale každopádne Xavi musel byť veľce spokojný s takým predvedeným výkonom, ktorý trošku mi naozaj pripomínal aj tú Barcelonu spred tých 10-15 rokov, kedy hrali to tiki-taka a dokázali tú loptu neustále držať, trošku zapresovali. Xavi tým pádom už nie len ako hráč, ale už aj ako tréner dokázal zvíťaziť v super pohári, čo si myslím, že je pre neho veľký úspech.
Ja už posledné roky, keď hral, mi prišiel taký hrajúci coach. On veľmi bol taká dominantná, alebo taký líder v tom týme, však bola kapitán, ale bol taký mentor tých hráčov a teraz to môže naplno využiť, že je ako tréner a môže s tým týmom tú svoju filozofiu proste implementovať všade, kde potrebuje.
Doteraz u mňa rezonuje to video, kde vlastne Xavi ukazuje, ako má hrať Guardiola. To neviem, či si ty videl, ale je video na internete, kde ešte Guardiola bol kapitán Barcelony, Xavi bol mladý, vyšiel vtedy a tam mu ukazoval. A to bolo prvé také, fakt naozaj som videl, že je ten líder, čož potom preukazoval na ihrisku. Ale akurát, čo mi nesedí na tom Xavim, je to, aký dokáže byť emocionálny. Ako hráč bol kľudný, nehádal sa, bol... proste sústredil sa sám na svoju hru, ale teraz ako tréner, keď si pozrieš možno posledné zápasy, není pomalý zápas, kedy by on nedostal žltú kartu za protesty od rozhodcov. Čiže to ma tak na ňo vždycky prekvapilo, že on ako hráč taký kľudný dokáže byť taký výbušný tréner.
Ja si myslím, že v ňom ešte vrie to, že on by najradšej si obul kopačky a vyletel tam namiesto niektorých tých hráčov, že by si myslel, že to vie odohrať lepšie. Ja si myslím, namiesto niektorých by to aj vedel. Možno nie úplne v Barcelone, alebo zrovna v tej najsilnejšej zostave, keď sú, ale verím, že niekedy, keď hráč nemá zápas, on má v sebe práve to, že ho ide rozdrapiť, keď vidí na čiare, čo ten hráč predvádza a chcel by tam vybehnúť aj on a preto je taký nervózny.
A to isté bolo aj v tomto zápase, tomto finálovom. On tam niekoľkokrát sa, no keby môže, podľa mňa, tak on sa roztrhá, keď videl, že niekto, dajme tomu, len ležerne zakopol loptu. To bolo pre ňoho niečo, čo nemôže vzniesť.
No tak perfekcionista, on potrebuje všetko perfektné, tak ako hrával, on bol v podstate stálica. Vždycky odohral svoj výkon taký, ako potreboval. Vždycky bol nadpriemerný ten výkon a niektoré zápasy bol úplne že najlepší na ihrisku, niektoré zápasy boli samozrejme, keď tam máš Messiho, tak nie vždycky si najlepší na ihrisku, ale vždycky si odohral to svoje a vždycky to bolo vysoké kvality.
Každopádne myslím si, že zaslúžené víťazstvo ešte raz. Jedna taká zaujímavosť. Tento super pohár španielský sa bude hrať až do roku 2029 v Saudskej Arábii, nakoľko tento rok podpísali, respektíve predĺžili zmluvu s nimi. Takže opäť fanúšikovia španielského futbalu si budú musieť prísť na finále až do Saudskej Arábie.
Tak je to škoda pre Španielov. Neviem, či na tom získal niekto iný ako Saudská Arábia. A možno tie týmy, že za to dostanú väčšie prachy.
Včera to tam aj spomínali komentátori. Víťaz dostane 2 milióny, porazený dostane 1 milión a z celého toho obnosu peňazí 20 miliónov musí ísť na mládež v Španielsku.
To je fajn, akože tá iniciatíva je fajn, len ide o to, že ako sa tí fanúšikovia k tomu môžu postaviť. Oni dobre, ligové El Clásico si pozrú jedno v Barcelone, jedno v Reale, Copa del Rey takisto sa hrá ešte stále v Španielsku a tento super pohár, ja neviem, akože pre mňa si myslím, že pre tieto tým je to najmenej podstatný pohár zo všetkých. Kráľovský pohár španielský je určite zaujímavejší pre nich a Liga majstrov ani nehovorím. A tento super pohár je taká na doplnenie, pestrenie možno toho programu. Tak mi to príde, že tie super poháre nemajú až nejakú takú veľkú váhu. Preto to možno nejako možno nevadí tej verejnosti. Úprimne neviem, jak sa k tomu stávajú fanúšikovia, ale viem si predstaviť, že to dokážu prekusnúť. Ak to má pomôcť týmu, aj finančne celkovo nejakej mládeži alebo komu, tak tú iniciatívu vieš pochopiť. Mne sa to osobne nepáči, že v inej krajine hrajú dva španielské týmy finále a nemôžeš to pozrieť nie len barcelonský fanúšik alebo Real, ale aj nejaký úplne iný, neutrálny z iného mesta. Nemôže teraz cestovať na finále do Madridu alebo kam, ale až do Kataru alebo do Saudskej Arábie, či kde to je. Ďalší príklad je, môžeme prejsť na ďalšiu tému rovno, Manchester United, Manchester City, ak sa hral zápas. Takisto City, kým neboli peniaze, kde boli, hej? Už teraz vidno, tá infraštruktúra sa trošku nabalila, už je to vidno.
Správneho človeka dali ku kormidlu a vidieť úspechy.
Oni celkovo prebrali z tej Barcelony väčšinu toho stafu, aj ten riaditeľ týmu, ten nejaký direktor je takisto pracoval s Guardiolom ešte v Barcelone. Až potom zobrali do City a on vlastne dotiaľ Guardiolu do City.
Čo k tomu zápasu teda? Výsledok 2-1 pre United. Čo na to hovoríš?
Nie som prekvapený, tieto derby sú vždycky také, nevieš väčšinou, dobre, prvé derby skončilo tak, ako skončilo 6-3, bola to celkom fackováčka, hej, ale stále si myslím, že tie derby sú behom, aj keby sa dohrajú behom 2-3 týždňov, tak je to úplne iný zápas. Vždycky je to nervózny zápas, záleží aj to, kde hráš, hej, teraz sa hral na Old Trafford, podpora bola brutálna, mne sa to páčilo, tá atmosféra na tom zápase.
Ale musím povedať zasa, že nebol to až tak moc nejaký vyhrotený zápas, že by padali veľa žltých kariet alebo nejaké zákerné fauly. Bol som prekvapený to, a v akom duchu sa nesol ten zápas.
Ani jeden z tých tímov myslím si nechce nejaké zbytočné distancie hráčov.
Jasné, každý hráč už dá sa povedať, že je maximálny profesionál a sám si je vedomý toho, že môže oslabiť svoj tím v prípade nejakého vylúčenia, nejakého škaredého faulu.
A nedaj Bože ešte ďalší 1-2 zápasy si odsedieť za červenú kartu, kde môžu stratiť ďalších 6 bodov. Čiže to je. To, ja si myslím, že toto už tí hráči si uvedomili. Jasne, stane sa. Jedna ostrá šmíkačka aj štuplami a už tí hráči jasne po sebe výjdu, začnú sa tam sácať, strkať, hlavy si dávať a už zrazu červené karty lietajú. Ale už to nie je tak, ako to bývalo kedysi, keď si tam išli fakt po krku a lamali si tam pomaly kolena.
Roy Keane a Haaland, starší.
Aj, no, to je jeden z príkladov. No. To boli úplne vybičované zápasy a to bolo poznať. Ale vtedy Vtedy to bola aj taká ako keby nervozita tých City, že ich nedokázali poraziť a teraz zas mohol by to tak United spraviť. Som rád, že sa udržali na úzde posledných pár zápasov, čo hrali zo City, tak moc vylúčení tam není. Ani zo strany City teda, ale akože United, tá mentalita teraz, čo tam je, boli v pohode. To bolo vidno, že hrajú v pohode. Posledný.
Oni si boli stále vedomi svojej síly, neplašili sa zbytočne na lopte, alebo že by začali teraz hrať len aby dali go. Stále boli koncentrovaní, vedeli, čo hrajú, vedeli, ako majú hrať a prinieslo to samotný úspech. Len, čo teraz rezonuje v poslednej dobe v médiách, tak je kuriózny gól Bruna Fernandeša. Ty máš na to aký názor?
Podľa mňa to bol regulárny gól. On nezasiahol loptu, neotlačil hráča. Podľa mňa, dobre, zmiatol tým hráčom, ale tí hráči nie sú tam o to, aby ale keď sa im zdá polovičná situácia z offside-ova, vypustiť ten súboj. Na to je tam ten VAR. On musí tú situáciu dohrať do úplného konca a ak sa potom zvinie zastávka, OK, máte...
Ale s týmto VAR už nemal nič spoločné. To sa, pokiaľ si videl ten zápas, prišiel hlavný rozhodca za postranným, oni dvaja sa pobavili čosi a následne ukázal hlavný rozhodca gól.
Hovorím príklad toho, keby Rashford pokračuje v akcii a aj by strelil na bránu, aj by dal gól. Hráči by videli, že to je jasný offside, ale to im nebráni v tom pokračovať v tej akcii do konca. Hodiť mu šmykačku, zblokovať tú strelu, lebo nikdy nevieš, keď sa ten gól bude skúmať na vare, či nebol o jeden krok, o pol kroku, ešte akože nie v offside. Hej. Čiže preto to si myslím, že ty si tí zmiatol ich, ten Rashford, obzvlášť to, že išiel okolo tej lopty a nechytil sa.
A tak, ale v tom prípade to je offside. Lebo hráč, ktorý je v offside, nemôže prejaviť záujem o hru.
A neprejavil záujem o hru.
Jasné, že prejavil. Však už len tým, že bežal za tou loptou. On kebyže neprejaví záujem o hru, on vidí, že tá lopta ide, on prestane bežať. Ale on išiel úmyselne za tou loptou, pokiaľ viem, za ním bol Akanji, ktorý by možno dočiahol tú loptu. Ďalšia vec z pohľadu brankára, Edersona. Teraz on nevedel, kto ide strieľať. Či to bude Bruno, či to bude Rashford. To je ďalšia vec pre brankára. Možno my sa na to dívame ako z takého laického hľadiska. Ale samotný ten brankár, on vtedy musí si rozmyslieť, ako sa postaví k tej danej strele, ku ktorému strelcovi v tej ideálnej polohe toho brankára.
Ja to chápem, ale takisto, keď z druhej strany zbiehal...
Bruno.
No, myslím, zo City v obrane tam kto zbiehal. Kyle Walker tam tuším zbiehal s Brunom. Čiže to nebráni tomu Kyle Walkerovi prísť do toho súboja a naozaj hodiť šmicu, vykopnúť tú loptu preč a automatické po šanci. On bežal a zrazu začal vypúšťať, začal ísť na iný smer. Už možno videl, že ten Ederson je blízko, bol na hranici vápna, že už je naozaj dosť ďaleko, že to možno chytí a následne už by mohol na ňo vyhodiť rozohrávka alebo tak. Ale ja si myslím, že Rashford, Bruno mu kričal, hej, že nech to nechá.
Ale kryl si tú loptu. On si ju kryl.
Ale nikto neotlačal. Nikto na ňo nedobiedzal.
To je jedno, ale ty už ako náhle prejavíš záujem o tú loptu, je offside. To je vždycky. Vždy to tak bolo, je, podľa mňa to aj tak bude. Myslím si, že toto za mňa mal byť offside. Ako som rád, že ten gól platil, ale z pohľadu nezávislého diváka nemal platiť.
Je to kontroverzný gól, to je jasné, ale stále si myslím, rozpoľuje to spoločnosť, takisto ak sa my tu teraz môžeme o tom baviť, tak sa bavia všetci, čo videli ten zápas a fandia jednému alebo druhému týmu, alebo nefandia nikomu a povedia si zase United mali dobrý deň, mal rozhodca, tak pískal pre nich, hej, alebo hrali doma, tak dostali takéto rozhodnutie, ale stále si myslím, že neviem, pre mňa to bolo úplne regulárne. Bežal, to, že beží hráč v tom istom smere ako lopta, neznamená...
Ale on išiel úmyselne za ňou. To
ja
nebolo,
viem, zmenil smer behu. Áno, zmenil smer behu za tou loptou, keď tá lopta
on keby
letela.
Chce, kebyže naozaj nechce hrať, on prestane a nechá tú loptu. Je šanca teda, však asi aj hej, že by prešla k tomu Brunovi.
Taký brankár ako Ederson by asi vyšiel až za vápna.
Je to možné, je to možné. V prvom momente si myslím, že on si myslel, že bude offside hneď. Až potom začal trošku ísť dopredu viac.
Podľa mňa, pokiaľ nie je, že to ten rozhodca naozaj odpíska ako offside, ty musíš stále ísť naplno do toho
súboja. Jasné, a dôkazom toho bol Bruno Fernandes, ktorý stále pokračoval v akcii. Neprestal, stále išiel a dopadlo to tak, ako to dopadlo.
Ako vrajím, je to kontroverzný gól, možno sa to bude rozoberať do konca sezóny, lebo je to jeden asi z tých najkontroverznejších, obzvlášť v takom veľkom zápase padol. Tak budú to rozoberať isto, že dostali také rozhodnutie. Možno im to na budúce uškodí. Taká tá futbalová karma sa ukáže, že možno niekedy, keď budú v rámci nejakého seknutia v pokutovom území alebo kde, tak rozhodca už to neodpíska, lebo ako keby sa tá karma trošku obráti. Hej. Ale neviem, pre mňa si to aj zaslúžili trochu, lebo tlačili tí City, ich dosť tlačili aj na lopte, boli strašne veľa. a tie protiútoky boli nebezpečné. A bolo len podľa mňa otázka času, kedy jeden z nich sa podarí. Bol to tento, možno by, vidíš to, 3-4 minúty na to dali druhý gol. Možno by to bolo 1-1, keby ten...
Tam ten prvý gol vyselú už na vlasku, dá sa podať prvom polčase.
Hej, Rashford tam chcel prekopnúť, teda nadkopnúť Edersona, ale ešte to nejako tak strafil ho. Hej. Bolo tam veľa šancí.
Predtým šanca, kde vlastne bol... To, čo ty spomínaš, bol tam ten protiútok. Rashford ešte dokonca si obhodil aj Edersona a na brankovej čiare tam zachraňoval sa mi zdá Kyle Walker.
Mohol ešte, myslím si, že mohol ešte potiahnuť loptu. Nemusel sa tak ako keby unáhliť do tej strely. Mohol si ešte, dajme tomu, natiahnuť hráča. Ederson by išiel asi po ňom tiež, ale stále ten hráč si vie položiť toho brankára, keď potrebuje, lebo brankár ide prioritne celou svojou veľkosťou po tebe. Čiže keď sa ten brankár natiahne, vieš ho zaseknúť, obísť, možno by bol lepšej situácii a dal by ten gol už vtedy. Ale myslím si, že čo sa týka nejakých striel alebo toho, toto sa nemusíme baviť. Držanie lopty mali jasné City, neviem, 65% držanie lopty mali, ale zase je to len pravidlo toho, že pokiaľ máš loptu, neznamená, že si víťaz. Vždycky budú na konci platiť góly. Teraz sa už nikto nepýta na to, aký, za rok sa nebude nikto pýtať, či to bolo offside alebo nebol, výsledok platí a možno to bude už na konci sezóny dôležité. Lebo že teraz sa stále spomína, že či majú United na titul. Ja osobne si myslím, že ak im táto forma vydrží, môžu byť v tej top 4 úplne komfortne na tom druhom, treťom mieste. A je len otázka, ako dlho bude šlapať Arsenal. Či teraz vyhrali zase 2-0 v severolondýnskom derby a myslím si, že ukázali to, že sú najlepšia obrana, dokázali ich umlčať úplne a ten zápas vyzeral pre Arsenal ako taký, dá sa povedať už na túto sezónu taký ich štandard, lebo stále hrajú dosť dobre v Premier League a len to dokázali znova.
Ale zase tiež padol tam dosť kuriózny gol, ten prvý, kde Hugo Lloris dosť lacný gol, takmer z bránkovej čiary, z pravej strany. Saka iba na znudzecnosť priamo do 16-ky, respektíve do 5-ky nakopol a Hugo Lloris si ju šiel chytiť a hodil si ju sám do brány. A tam si myslím, že Hugo Lloris to už má spočítané v Tottenhame. Už je to len bránkár s dobrými kvalitami, ale predsa je asi cítiť na ňom, že už tam je moc dlho a chcel by niečo nové vyskúšať. Čo sa týka tej obrany a toho trápenia, myslím si, že také niečo prežíva aj Juventus v talianskej lige, ktorý odohral v piatok prestížny zápas s Neapolom a nedopadlo to pre ňo až tak moc dobre. Výsledkom 1-5 z pohľadu Juventusu. Čo si myslíš? Tam je kde chyba?
Ja som ten zápas sledoval a im chýbali síce Bonucci, im chýbal im Pogba, Vlahovič, akože také tie mená, čo by mohli trošku toho supera rozhádzať. Ale myslím si, že Juventus je strašne starý. Podľa mňa on bol vždycky starý, on má vždycky starých hráčov, aj v obrane, keď si zoberieš, koľko rokov hrali Bonucci s Chiellinim a podobne. Proste vždycky tam boli takí starší hráči a teraz sa už im tá kvalita, keď tam ten Bonucci alebo kto nie je, už to boli viac, lebo ten Chiellini už odišiel predsa len, Bonucci to sa neutiahne a tá obrana trpí aj na toto. Oni dovtedy mali fajn obranu do tohto zápasu, oni dostali len 7 gólov. Teraz dostali 5 v jednom zápase, ale to len preto Neapol šlape jak hodinky. Ten ide, má 10 bodový náskok, tuším teraz už. 8 alebo 10 bodov, tuším 10. A bol to vlastne súboj prvého s druhým. Juventus a AC Milano sa tak bijú o druhé miesto teraz, mali rovnako bodov. A čiže to nebol tak, že Juventus sa trápi, že 10. Ale hral to prvý s tretím a skončil to 5-1, čo si myslím, že je dosť veľká, jeden z najväčších porážok si myslím Juventusu v lige. Za posledné roky určite.
Mňa len fascinuje to, ako dali dôveru trénerovi Juventusu, Massimilianovi Allegrimu, kde vlastne oni ho toľkokrát už podržali. Teraz sa pozviechali, treba povedať, že tie výsledky, ktoré mali zo začiatku sezóny, sú za nimi. Posledné zápasy viac menej vyhrávajú. Ale z ich strany, z toho Juventusu mi už to není to, čo to bývalo, taká tá herná dominancia. Za mňa veľa zbytočných nákupov. Niektorých hráčov kupovali viac menej zbytočne. Ďalšia vec, neni sú to úplne top hráči na svete. Viď kupovali Paredesa, ktorý nehrával v Paris Saint-Germain, išiel hrávať do Juventusu. Pogba, ťažko ho hodnotiť, nakoľko ešte neodohral viac menej ani jeden zápas. Súťažný zápas, on sa zranil pokiaľ mi v príprave. kto vie, ako bude pôsobiť na ihrisku. Ale celkovo mám z nich taký pocit, že už to není ten Juventus, ktorý to býval. Neviem, či sa niečo zmenilo v nejakých tam vnútorných veciach.
Ja si myslím, že oni dosť veľa menili trénerov, filozofiu. Bol tam Sarri, bol tam Conte, bol tam Allegri. Každý z nich hrá trochu iný futbal. Hej, Sarri bál je niečo, čo jeden čas fungovalo, už to nefungovalo. Odišiel. Potom bol Conte, ktorý sa tam presadil do Chelsea, hej, tiež už sa to potom nejako rozbilo. Allegri tiež bol tam, odišiel, zase sa vrátil. Pre mňa to príde, že tí tréneri každý potrebuje. Dajme tomu tí hráči, ktorí Allegri mu, keď tam bol to prvé obdobie, vyhovovali, už tam teraz nie sú. A Juventus teraz, tým, že tam bol aj Ronaldo, ktorý bol pre nich fakt dosť drahý, a tá talianska liga nemá taký príjem ako španielska alebo anglická.
A tam možno, či nenastal práve ten zlom, kedy ten Juventus začal ísť dole.
Ja si tiež myslím, že začali, dajme tomu, že ten Ronaldo bol pre nich až moc veľké sústo. Nehovorím, že Juventus je malý tým. Je to najväčší tým v Taliansku. Nielen čo sa týka úspechu, ale aj celkovo nejakého bohatstva, dá sa povedať. Ale predsa len tá talianska liga je stále finančne slabšia ako tieto španielská, anglická, asi aj nemecká, teraz už možno aj francúzska, ale stále ako keby je slabšie finančná a príde ti tam takýto drahý hráč ako Ronaldo, ktorý nemá malé požiadavky.
Tak ale majiteľ Juventusu patrí medzi top 6 najbohatších majiteľov futbalových klubov.
To je v poriadku, ale nechce celý svoj majetok nahádzať do Juventusu a čakať, že sa to hádam podarí, hej. To je len na ňom. Jasné, môže to byť jeden z najbohatších ľudí aj celkovo na svete. To mu nebráni byť v tom týme, ktorý nefunguje. Ako teraz je ten Juventus. Majú zranenia, to je druhá vec, ktorá ich môže ospravedlňovať teraz. Ale stále si myslím, ako ty vraj, že tam veľa priemerných hráčov a tí, ktorí možno mohli byť dobrí, už teraz tam nemajú tú podporu tých lepších hráčov, ktorí by mohli vyťahnuť, ako vyhecovať. Hej? Ale zase vidíš, opačné problémy má taký Neapol, ktorému odišli lídri útoku, Mertens, Insigne a podobne odišli a dali šancu mladým. Ten Kvaratskhelia, Osimhen a podobní hráči teraz vedú ten tým a šlape
to. Stanko Lobotka.
No, Stanley, to je druhá kapitola. To je jediný hráč, ktorý mi tam nejako nepasuje do tých konštelácií, ale dobre, no tak vie ho využiť klobúk dole.
Zaujímavý hráč je pre mňa aj ten stoper z Južnej Koreji.
Áno, to je akože vyšší
hlasa. Konkrétne meno, neviem, nejaký Kim. Ale to je tiež taktiež dobrý stoper, ktorý zapadol do tých filozofie, ktoré hrá Luciano Spalletti. Za mňa najlepší ten prestup, ktorý tam je, tak naozaj je ten Kvaratskhelia, ktorý na prvú sezónu v talianskej lige, neviem konkrétne, odkiaľ on prišiel.
Neviem, či on není nejak dlhšie. Nie som si istý, že či on není.
Nie, on prišiel tam teraz, je to Gruznec, prišiel za málo peňazí, ale hrá tak výborne na to, že je prvá sezóna, že očakávam prestup možno budúce leto už.
Tak pozri, keď s ním vyhráš taliansku ligu, hej, môžeš namútiť nejakú vodu.
Patrí medzi najlepších strelcov, ak nie najlepší.
No on má nejakých 7-8 gólov, tuším, a vlastne nejakých 9 asistencií.
Osimhen je lepší.
Osimhen je najlepší, no ale myslím si, že Kvaratskhelia, keby s Neapolom vyhrá ligu a dajme tomu namútia nejakú vodu aj v Lige majstrov, nemá ani dôvod prečo odchádzať. Je v celkom fajn týme, ktorý šlape, je tam hviezda, čo sa mu v týchto väčších týmoch, kam by prestúpil, asi nepodarilo. Tie týmy sú nabúchané takýmito hráčmi a on možno nemá ešte takéto renome, že by si to mohol dovoliť. Mohol by počkať dajme tomu 3-4 roky v takomto týme, pokiaľ by sa im darilo, samozrejme, berem to tak. A možno by to potom vyzeralo úplne inak, že by ho naozaj kúpili ako hviezdu, na ktorej stávame tým. Teraz by ho kúpili ako mladého vychádzajúcu hviezdu a nie vždy to vyjde.
Ja berem ale taliansku ligu ako za takú prestupnú stanicu do tých top tímov na svete. Viď, Manchester City, Real Madrid, môžeme tam zaradiť aj Barcelonu. A myslím si, že tá talianska liga je dobrý odrazový mostík pre týchto mladých hráčov, ktorí dokážu, není to možno až tak fyzicky náročné, ale je to na techniku veľmi dobrá liga, kde sa hrá pomerne sú dobrí technickí hráči. A myslím, že to je pre nich veľmi dôležité, aby potom prišli do tých top tímov už pripravení hlavne po tej technickej stránke a tú fyzičku už človek dobuduje.
No, záleží o to, v akom veku prestúpeš. Jasne, mladý chalan to dobuduje, ale už ale keď si starší,
preto,
už
myslím si, toto je ten prípad toho Kvaratskheliu, kedy on sa predá. Ja si osobne myslím, to je otázka času, kedy on pôjde preč.
Len ako vieš si predstaviť, v ktorom týme by teraz niekoho vedel posadiť z týchto väčších tímov?
Záleží do ktorého tímu, keď možno môžeme povedať, bavili sme sa o Barcelone.
Jasne, keby prestúpi, poviem príklad do Dortmundu, možno by to šlapalo úplne o niečom inom. Je to tým tiež pre mladých hráčov ako stvorený. Vidíme, koľko za posledné roky vychovali hráčov, ktorí sa predali za drahé prachy a sú z nich hviezdy. Ale myslím si, že on ešte pre jeho vlastné dobro, aby hral a naozaj hral každý zápas a bol hviezdny hráč, tak si myslím, že by tam mal vydržať. Stále za predpokladu, že tomu Neapolu sa bude dariť a nerozpadne sa a nezačnú predávať všetkých hráčov a výsledky budú zodpovedať tomu, že naozaj budú v tej top trojke, čo sa týka ligy, nie, možno sa im vždycky podarí vyhrať a v Lige majstrov sa im bude dariť. To by som rátal vtedy, že ten Kroácky Liech by tam mohol chcieť ostať.
Teraz by sme však mohli prejsť od futbalu k hokeju.
Môžeme, kľudne.
Najlepšej hokejovej ligy NHL. Tak čo si pripravil na dneska?
Neviem, ja som pozeral nejaké zápasy behom týždňa, sa mi raz podarilo vstať o 4. a pozrieť si tužím 2/3, potom som znova zaspal, keď hral Edmonton. Vyhral 7-1. Chcel som hlavne vidieť, že ako budú fungovať Draisaitl s McDavidom znova. To u nich nie je problém, však sú zvyknutí raz povedať Draisaitl chýbal iba chvíľu, ale zase sa to akože prejavilo, že sú spolu. Tuším, obidva mali 1+1, neviem, alebo 1+2. Nejako tak tuším a doplnili ho tí mladí hráči, čo tam majú, plus niektorí starší samozrejme, no ale to bol celkom fajn zápas a ešte sa mi podarilo, včera hral zaujímavý, v zaujímavom čase už o 11. hral Montreal Rangers a tam som pozeral Slavkovského teda.
Ja som videl nejaké zostrihy.
No mal tam akože mal dobrú šancu, na začiatku šestierkino vychytal a znova je to možno o tom, že nemá to sebavedomie. Že teraz nie je v nejakej pohode, možno by inokedy tú šancu dal, ale stále je to hráč, ktorý sa vyvíja, stále sa len učí.
Určite není v pohode pre každého hráča, či už je to futbalista, hokejista, keď dlho neskoruješ, to sebavedomie, obzvlášť keď si útočník, tak ti to sebavedomie ide rapidne dole a už potom sa to s tebou ťahá, až dokedy nedáš konečne ten gól.
Nie, on má teraz aj dosť limitovanú minútu, že on hrá pár minút za zápas, on hrá druhý, tretí útok tak nejako pendluje, ale nedostáva dosť veľa priestoru, na presilovky nechodí, pokiaľ som toto zápase som ho teda nevidel a uvidíme, no, či sa to do konca sezóny ešte zmení. No, potom ďalšia vec, čo tam bola, bol ten Rangers, ktorí mali šnúru 7 zápasov, ktorí uhrali aspoň bod a to zrovna taký slabý tým ako Montreal im zobral teraz tú sériu. To bolo prekvapivé pre mňa, bola to nuda, akože iba 2-1, čo sa týka gólov, to bolo celkom slabé, ale zápas ako taký bol celkom dynamický, mňa sa to na to celkom dobre dívalo, ale škoda, že tých golov nebolo viac.
Neviem, či si započul, alebo respektíve, či si aj naštudoval, David Krejčí už odohrá svoj 1000. zápas za Boston Bruins, čo je nádherné číslo.
Tak jedno, však nepodarí sa to veľa hráčom, on to celkom na takom dobrom štandarde si myslím odohral väčšinu tých zápasov. Mal hviezdne sezóny, kedy bol naozaj ťahún toho útoku, ale posledné roky už tým, že je starší, tak je to slabšie.
Ale celkovo mu to pasuje hrať s tými Čechmi tam v tom Bostone.
No jasné, že teraz
vidieť na ňom, že je stále v pohode s tými hráčmi.
No teraz mu to pasuje, možno mu aj ten to pomohlo nielen jemu, ale tomu Záchovi. Hej, teraz podpísal nový kontrakt na 4 roky. Za 19 miliónov. Že...
To je ako pomerne slušný valík.
Ako je to fajn.
A na kávu by bolo.
No to hej. Ale nehovorím, že by si to nezaslúžil. Myslím si, že trošku preplatia, ale zase môže sa mu dariť ďalej. Hej. S tým Pastrňákom možno si budú rozumieť, dosadia k nemu niekoho iného, keď ten Krejčí odíde. Lebo myslím si, že po tejto sezóne už to asi zabali. Naozaj. A možno nie. Možno tam bude ďalšiu sezónu. Možno budú potrebovať niekoho zase nového, čo môžu vytiahnuť. Lebo napríklad, keď si zoberieme aj ten Montreal predtým, je najviac hráčov, čo majú prvý ročník hrajú. Hej? Je ich tam 8. Je tam Slavkovský, Richard, Ilonen, Šekaj, Baron, Guhle, Harris a Kovačevič. Nie všetci sú úplne nejakí superhviezdni, hej? Ale zaujímavé, že tým hráčom dali tú šancu hneď. 8 hráčov, ktorí sú nováčikovia, je dosť veľké číslo. Možno preto je to vidno na tej výkonnosti, že nie sú nejaký extra silní. To sa dalo čakať, keďže minulý draft brali prvý. Ale pre tých hráčov dobrá škola. Len zase musia ich doplniť o tých skúsených, ktorí by vedeli trošku potiahnuť. Aby to nebola stále iba, že prehrávaš a zrazu si hráč, ktorý za sebou nesie takéto renomé, že keď si v týme, tak prehrávate. Hej. Aby mali trošku im to neničilo úplne aj to sebavedomie, že musia občas aj vyhrať a vyhrávať celkovo, aby mali tú motiváciu čoraz viac vyhrávať v sebe. Takto ťa to štartuje, prehrávaš, chceš vyhrávať stále. Ale keď na to nemáš tú kvalitu, postupne sa to môže začať podpisovať na psychike tých hráčov. A to myslím si, že Montreal potrebuje na tomto zapracovať. Teraz sa blíži aj trade deadline, hej? A možno tam nejaké zaujímavé prestupy sa stanú. Neviem, teda zatiaľ sa tam nespomína nejaké meno, ale môžu aj tam. Minulý rok to napríklad pomohlo aj Coloradu, ktoré nakoniec vyhralo titul. Dostali v trade deadline, vytredovali hráčov, ktorým doplnili druhý, tretí útok a tie potom im pomohli v playoff. Takže možno niečo také sa stane Montrealu, aby do budúcej sezóny mali niekoho zase lepšieho. Opak tohoto Montrealu, ktorý má tak veľa mladých hráčov, je Washington, čo je najstarší tým v celej lige. Teraz napríklad taký úspech alebo taký milestone, čo sa podaril Ovečkinovi, je, že 17 sezón už dal 30 gólov. Vyrovnal nejaký rekord, neviem úplne presne to meno toho, čo to mal tiež, ale podľa mňa aj takýto hráč za pár rokov, keď bude možno za 2-3 roky, keď nebude o to Ovečkina taký záujem, otázne, či bude ešte hrať, bože, už je dosť starý, že či by aj takýto hráč nepomohol takému týmu, ktorý potrebuje vychovávať tie hviezdy. A potrebuje tam práve také hviezdy z tých najväčších mien, aby ich trochu potiahli. Myslím si, že to teraz viacero tímov rieši. Detroit takisto. Detroit je dlhodobo v nejakom... Bol na vrchole, potom padal, teraz sa zase trochu zviecha. Je to tým, že tí hráči aj dospievajú, ale aj celkom vedia nájsť balans. Starší, mladší.
A to je dôležité, myslím si, v každom týme. Ten balans medzi staršími, mladšími, aby to nejako fungovalo. Starší naučia niečo mladších. Mladí zabojujú.
Presne, tí mladí, tá dravosť sa trošku zase prejaví. Tí starší už idú do toho trošku s rozumom. Hej, tí mladí to vykorčujú, lietajú potom mladé hore dole. A neviem, možno sa takisto ako bol pred dvomi alebo tromi rokmi vystrelil Kirill Kaprizov. Draftovali ho v roku 2015 a nastúpil až v roku 2020 do sezóny. 5 rokov fungoval, ako keby ešte stále hral, tuším, v Rusku. Až potom ho podpísali, trošku si ho vychovali a následne išiel už do ligy. Hej? A momentálne to je jeden z lídrov celého bodovania. Minulý rok mal 108 bodov. Svoju druhú celú sezónu.
To je pekný počet.
No, jasné. Prvú sezónu mal v 55 zápasoch 51 bodov, čo je fajn. A naposledy mal 81 zápasov 108 bodov. Hej, teraz má zatiaľ nejakých 50-52, tuším. A tiež je to taký hráč, ktorý potreboval ten svoj čas dospieť. Hej. Minnesota je celkom taký skúsený tým, čo sa týka veku tých hráčov, alebo majú tam aj mladších, ale majú tam aj dosť veľa tých starších. A to možno pomôže takémuto hráčovi. Že tí starší mu vedia trošku pomôcť usmerniť ho, ukludniť ho, motivovať ho a dať mu celkovo nejaké rady a inšpiráciu do tej kariéry.
Dobre, myslím si, že to môže byť na dnes aj všetko. Sme radi, že ste si nás opäť naladili a veríme, že sa počujeme aj o ďalší týždeň, kde vám prinesieme znova nové informácie zo sveta športu.
Len počúvajte a dozviete sa viac.
Presne tak.
Čaute.
Čaute. We'll be right back.